Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on hyvä päivä. Presidentti Donald Trump kertoo saaneensa täydellisen vapautuksen epäillyistä vehkeilystä Venäjän kanssa. Onko presidentin paperit nyt puhtaat? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikkaradion Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen.
Kiitos.
Benita on todellakin Turusta asti meillä tässä yhteydessä. Ja tänään keskustelemme tästä Trumpin tilanteesta. Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr antoi sunnuntaina kongressille tekemänsä tiivistelmän erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaraportista. Tämän nelisivuisen tiivistelmän pääviesti on, että presidentti Donald Trump sai, tai hänen kampanjansa ei vehkeillyt Venäjän kanssa sen vaalivaikuttamisoperaatiossa. Erikoissyyttäjä Robert Mueller ei oikeusministeri William Barrin mukaan löytänyt todisteita siis tälle. Niin Yhdysvalloissa Trumpin vastustajat ovat odottaneet Muellerin raportin lopettavan Trumpin uran. Ja toisaalta Trumpin tukijat ovat käyttäneet sanaa noitavaino. Mitä me voimme päätellä tästä nelisivuisesta raportista?
No ensimmäinen sanoi, että Yhdysvalloissa jo tästä on ollut keskustelua, että mitä Barr kirjoitti, että ei löytynyt todisteita tai todisteet eivät ole tarpeeksi pitäviä niin, että Yhdysvaltojen presidentti voitaisiin annettaa syytteeseen versus sitten, että todisteet puuttuvat täysin. Ja jo tästä on hieman keskusteltu. Kyllä mä nyt sanoisin, että sen perusteella, mitä me näissä neljässä sivussa nähdään, niin kuulostaisi siltä, että itse raportissa on kyllä ehkä vähän painavampaa todistusaineistoa. Ja me ei tietenkään tiedetä, mitä eri tällaisia niin kuin tutkimuslinjoja Mueller on antanut muille oikeuslaitosjärjestelmässä Yhdysvalloissa. Eli tavallaan pitää olla varovainen, mitä johtopäätöksiä vielä vetää, mutta näin tässä julkisessa poliittisessa pelissä lienee selvää, että Trump ja republikaanit ovat nyt tämän ensimmäisen erän saaneet voitolliseksi itselleen.
Benita, mitä voimme päätellä tästä raportista, joka on vain 4 sivua?
Ongelma kiteytyy nimenomaan siihen, että kyseessä on Barrin raportti Muellerin raportista. Eli kukaan meistä ei ole nähnyt nyt sitä alkuperäistä asiakirjaa, puhumattakaan siitä kaikista niistä liitteistä, joka siihen on haastattelut ja asiakirjat ja eri henkilöt, jotka ovat olleet todistajana. Niin nyt me kaikki spekuloidaan, poliitikot, toimittajat, tutkijat, spekuloidaan nyt asiasta, jos meillä ei ole kukaan nähnyt mitään mustaa valkoisella. Tämä on se lähtökohtaisesti se ongelma, että kaikki perustuu vaan nyt siihen oletuksiin ja siihen, että mitä Barr sanoi tästä raportista ja mitkä hänen poliittiset vaikuttimet on. Ja hänhän on vasta kuukauden ollut tehtävässä. Hän alun alkaen vastusti sitä ajatusta, että presidentti voitaisiin asettaa virkasyytökseen. Tämä on tosi poliittisesti latautunut tilanne ja totta kai se on ihan selvä, että republikaanit ja Fox News ja Trumpin kannattajat nyt hyppii tasajalkaa ja iloitsee tästä tilanteesta. Ja tämä on selkeä, niin kuin Charlie sanoi, erävoitto nyt heille tässä tämän retoriikan valossa, ennen kuin nähdään yhtään mitään enempää tästä dokumentista.
No, onko oikeusministeri tämmöinen Trumpin mies? Miten sitä pitäisi tulkita? Mikä hänen roolinsa on tässä, Benita?
No siitä nyt kiistellään, että kyllähän hän siinä mielessä on Trumpin mies, että Trump hänet valitsi ja hän näissä, silloin kun kongressi häntä kuuli, niin hän esitti hyvin, hyvin presidenttimyönteisiä lausuntoja eikä oikeastaan seisonut vahvasti sellaisen läpinäkyvyyden puolella, että kyllähän se on herättänyt suurta keskustelua, että miten oikeusministeri pystyy 48 tunnissa tekemään tällaiset johtopäätökset, kun Mallory meni 2 vuotta tähän tutkintaan ja sitten hän kieltäytyy ottamasta tekemästä mitään johtopäätöstä, että oikeusministeri tulkitsi sen asian niin, että hänen putiikin dokumenttia hän tekee siitä johtopäätökset ja koska rikosta ei ole tapahtunut, niin silloin ei ole tapahtunut myöskään oikeuden estämistä, mutta eihän demokraatit tätä missään tapauksessa tule purematta nielemään.
Ei siis demokraatti kuuden suuren edustajanhuoneen valiokuntien puheenjohtajat on jo lähettänyt kirjeen Barrille tai virallisesti varmaan oikeusministeriön vaatiakseen, että 2. huhtikuuta taisi olla se deadline, niin heillä pitäisi olla se koko raportti ja kaikki liitteet. He tietenkin ymmärtävät, että siellä varmaan oikeasti on osia, joita ei voida julkaista, koska silloin se vaarantaisi tulevia, luultavia tulevia muita oikeusprosesseja. Että ei varmaan kirjaimellisesti halua kaikkea, mutta haluaa tehdä selväksi, että periaatteessa kaikki pitäisi tehdä esille. Se, joka on ollut kiinnostava tulkinta tavallaan Müllerin lähestymistavasta on, että hän on tietenkin kokenut, hän ymmärtää lakia, miten se toimii. Olisi tavallaan väärin, jos hän raportissa sanoisi, että henkilö X on syyllistynyt tai on syyllinen johonkin asiaan, koska sen pitäisi mennä oikeusprosessin läpi. Voi näyttää selvältä, että joku henkilö on murhannut toisen henkilön, mutta hänhän ei ole virallisesti murhaaja, kunnes hänen on mennyt oikeusprosessin läpi ja syytetty ja niin edelleen. Ja tämä on yksi tulkinta, miksi Müller ei ollut yhtä selvä näissä asioissa, koska hän halusi tuoda tavallaan kaikki todisteet esille ja sitten antaa kongressin päättää, että viedäänkö sitten Trump tai joku muu oikeuteen, jos näin voi sanoa. Ja että hän siksi olisi ollut varovainen johtopäätösten vetämisessä Barrilla, joka hän on ollut samassa tehtävässä pari vuosikymmentä sitten, George Herbert Walker Bushin, eli ennen Clintonia aikana. Ja silloin hän oli yksi keskeistä henkilöistä, jotka sitten argumentoi sen puolesta, että keskeiset henkilöt, jotka olivat tässä Iran-kontraskandaalissa mukana, että heidät pitäisi armahtaa ja niin edelleen. Eli hänellä on tällainen aika pitkän linjan näkemys, että presidentin valtaa ei oikeastaan pitäisi rajoittaa kauhean paljon, ja presidentti saa tehdä kaikenlaista, jota ehkä me muut normaalit henkilöt ei saisi tehdä. Ja tämä ehkä vähän paistaa läpi siinä, mitä hän on kirjoittanut ja johtopäätöksessä, miten hän ehkä toimii.
Mielenkiintoista. Tosiaan tämä oikeusministerin tiivistelmän mukaan Müller löysi todisteita sekä puolesta että vastaan. Mutta miksi Müller ei tehnyt näitä johtopäätöksiä itse? Miksi oikeusministeri Barr veti nämä johtopäätökset?
Mä luulen juuri, koska Müller ymmärtää, että nyt ei ole kyse edes mistään normaalista kongressin edustajasta tai senaattorista, vaan Yhdysvaltojen presidentistä, jolloin varmaan se todistustaakka ja sen, minkä hän on indikoinut, että oli se niin kuin rima, on asetettu aika korkealle, mutta se on myös asetettu hyvin spesifiksi. Eli Barr saattoi vetää johtopäätökset, että esimerkiksi liittyen näihin Hillary Clintonin sähköpostien hakkeroimiseen, Trumpin kampanja ei ollut tehnyt yhteistyötä venäläisten kanssa. Mutta sehän ei tarkoita, että ei olisi tehnyt muissa asioissa yhteistyötä, niin se on rimaan korkealla ja se on spesifioitu hyvin tarkasti. Ja väittäisin kyllä kuitenkin, että Müller ymmärtää, että ei ole hänellä ei ole fiksua eikä ole hänen paikkansa tavallaan syyttää Trumpia tai Trumpin perhettä tai muusta, vaan kaivaa kaikki mahdollinen todistusaineisto ja sitten antaa se eteenpäin.
Benita, minkä tahon pitää vetää nämä johtopäätökset? Menikö tämä nyt aivan oikein?
No tässähän on nyt paljon spekuloitu, että mitkä tämän Mallorin motiivit on ollut. Että yksi näkökulma on se, että kun yleinen konsensus on se, että istuva presidentti ei aseteta syytteeseen, niin näin ollen hänen tehtävänsä ei ole ottaa tähän asiaan mitään kantaa. Mutta se näkemys edellyttäisi sitten, että kongressi silloin ottaa jotain kantaa, että silloin se on poliittinen päätös ja tulee jonkinlainen. Joku on esittänyt tällaisen näkemyksen, että jos Mueller ajattelikin näin, että hän ei ota kantaa sen valossa, että jos tästä tulee sitten sen jälkeen tutkintoja, kun presidentti ei enää istu tehtävässään, ja että silloin hänen kannanotto ei ole mikään ennakkotapaus. Mutta joka tapauksessa tässä on se ongelma, että koska kongressinhan täytyy saada tietää, että mistä eri asioista tämä raportti koostuu, koska eihän Trumpin oma oikeusministeri voi olla se yksi ainut henkilö, joka tekee tästä mitään johtopäätöksiä.
No,
se on lähtökohtaisesti se ongelma.
No pitäisikö tämä raportti julkistaa?
Totta kai se tulee olemaan poliittisesti kestämätöntä, että ellei sitä raporttia nähdä. Että se sitten, että millä tasoilla se nähdään, että näkeekö esimerkiksi vain jotkut valiokunnat sen kongressissa, näkevätkö kaikki kongressin jäsenet, näkeekö suuri yleisö ja missä laajuudessa, näkeekö toimittajat. Et siitä varmaan nyt väännetään sieltä kättä, että missä laajuudessa se annetaan, mutta en mä usko, että sitä kokonaan pystytään ainakaan pimittämään, että jos sieltä sit otetaan osia pois tai piilotetaan jostain kansallisen turvallisuuden syistä tai jostain ihmisten suojaamissyistä jotain, niin se on sitten yksi asia. Mutta kyllä mä nyt ainakin oletan, että kongressi tulee vaatimaan oikeutta nähdä suuri osa siitä raportista.
Charlie, miksi tämä pitäisi, tai kuinka todennäköisenä pidätte, että tämä pitäisi julkistaa?
No siis, Benita toi juuri esille keskeiset asiat, ja jos ajattelee edustuksellisena niin kuin demokratian näkökulmasta, niin sehän on ihan ok, että ei kaikki kansalaiset saa tietää kaikkea. Sen takia ollaan valittu meidän edustajia eduskuntalaitokseen tai kongressiin, mutta se, että kukaan Yhdysvaltain kongressissa ei saisi tietää, ja siellähän on valiokuntia, toisin kuin Suomessa vielä, jolle annetaan kaikista salaisin Yhdysvaltojen tiedustelutieto, jossa tiedetään tarkalleen, miten ollaan joku yksittäinen tieto saatu kaapattua Kiinasta tai Yhdysvalloissa tai Saksasta tai missä tahansa. Se, että näille henkilöille ei sitten voitaisiin kertoa tästä, niin sehän tuntuu aika oudolta. Niin kyllä mä väittäisin, että ainakin juuri tietyille valiokunnille voidaan antaa se kokonaisuus. Onhan heillä muuta vastaavaa tietoa jo, joita he ymmärtävät, että he ei julkaise. Sitten kyllä mä pidän todennäköisenä, että julkaistaan suuria osia, mutta kuten niin on eri syitä suojata sekä tiedostelulaitoksen suorituskykyä. Mä oletan, että esimerkiksi osa todistusaineistosta liittyen näihin syytöksiin, jotka liittyy Venäjän kansalaisiin, niin on varmaan tiedostolaitoksen tuottamia, eikä haluta kertoa, miten sitä on saanut esille. Ja sitten taas tämä riski, että tuleviin oikeudenkäynteihin liittyvää materiaalia julkistaisiin. Niin mä ymmärrän sen, että se ei ole helppoa päättää, että mitkä asiat pitäisi julkaista tai ei. Sitten löytyy tietenkin, nyt kun demokraateilla on edustajanhuone niin kuin on hallinnassa, niin toinen tapa, he voi vain kutsua Mullerin todistamaan vaikka kuukaudeksi. Ja varmaan heille syötetään ne oikeat kysymykset, joiden perusteella saadaan Mueller puhumaan enemmän. Mueller voi joskus joutua sanomaan, että en voi kommentoida, mutta eihän siinä ole mitään muuta kuin kutsutaan Mueller todistamaan ja jatketaan siitä. Ja osa siitä todistusaineistosta voi olla julkista ja osa ei, mutta kyllä mä odottaisin, että me aika paljon enemmän saadaan seuraavien kuukausien aikana tietää.
Niin, ja syökö, jos tätä nyt salaillaan, niin syökö se Trumpin uskottavuutta?
No ei hänen kannattajiensa keskuudessa, se lienee aika selvä, koska silloin sen kaikki niin kuin lisähälinä tästä on demokraattien ja niin kutsutun niin kuin median tuottamaa, jolloin se menee siihen samaan laariin, siihen witch hunt ja noita vainoja muuhun laariin, niin tavallaan Trumpin kannattajille on kerrottu kaikki oleellinen, no collusion, ja jatketaan siitä. Mitä sitten juridisesti ja muiden mielessä, niin se jää kai nähtäväksi.
Penita, oletko samoilla linjoilla? Viekö tätä uskottavuutta?
Joo, ei Trumpin, mutta siis Barrin. Että sitten jos kun Charlie sanoi, että ne voi kutsua Mullerin sinne kuultavaksi, niin ne voi kutsua myöskin sen Barrin, että tulee sinne kaveriksi Barr ja Rosensteinkin sinne kertomaan, että miten tehtiin mitäkin johtopäätöksiä. Mutta joo, aivan totta, että Trumpin kannattajathan on nyt täysin tyytyväisiä, he on saanut mitä he haluaa, ja siis Fox News hän on nyt aivan täysin liekeissä tästä asiasta ja todellakin tulee ratsastamaan tämän varjossa pitkään, että eilen jo he kyseenalaistivat koko tämän tutkinnan ja pyysivät, että nyt pitää tutkia tätä tutkintaa ja kuinka monta kymmentä miljoonaa verorahoja on tässä mennyt hukkaan ja mitä kaikkea vääryksiä on tehty. Ja ja puhuttiin siihen sävyyn, ikään kuin koskaan mitään kyseenalaista ei olisi ollutkaan. Eli unohdetaan, että olihan siellä tosiaan näitä kyseenalaisia lausuntoja, mitä Trump sanoi kampanjansa aikaan liittyen Venäjään ja Clintonin sähköposteihin. Ja olihan siellä hämäräperäisiä tapaamisia siellä Trump Towerissa ja olihan todellakin Helsingissäkin tuli sanottu aika erikoisia asioita ja kaikenlaisia yksityiskohtia oli, mutta nyt ikään kuin se on kaikki pyyhitty pois tämän uuden retoriikan valossa, että mä sanoin jossain muussa yhteydessä, että oli sellainen ikään kuin vaihtoehtoinen todellisuus nyt, että ikään kuin tämä olisi kaikki ollut nyt vaan tämmöisen demokraattien noitavainoa ja mitään perusteita millekään tutkinnallekaan olisi koskaan ollut.
Niin,
että se kyllä, se poliittinen näytelmä ja se retorinen taituruus on nyt sitten, minkä kanssa tässä pelataan pikemminkin kuin minkään faktuaalisen aineiston.
Niinpä, että oliko edes realistista, että löytyisi joku niin sanottu savuava ase tai voisiko sellainen löytyä?
En mä pysty siihen ottaa kantaa, että kyllähän siellä oli todella erikoisia asioita, mitä tapahtui. Että esimerkiksi mulla tulee mieleen se yksi tapaaminen sen Comeyn erottamisen jälkeen, kun presidentti tapasi Sergei Lavrovin ja siinä oli jotain muita ilman ketään virkamiehiä ja venäläiset valokuvaajat oli paikalla ja käytti sitä propagandatarkoituksiin sitten Venäjällä. Ja sitten näitä muita tällaisia kummallisia selittämättömiä tapahtumia, mitä on ollut pitkin linjaa, ettei tämä nyt tuulesta temmattu, mutta sitten taas, että kuinka paljon siellä on mitään kättä pidempää todistusaineistoa, niin sehän tässä nyt sitten on ollut se, että voidaanko näyttää toden, niin kuin aina oikeus tapauksissa ja muissa selvityksissä, että voidaanko näyttää toden niin, että ei ole epäilystäkään, että jotain on tapahtunut.
Niin, että tässäkin löytyy ihan joku allekirjoitettu asiakirja, että tässä on nyt ollut jotain vehkeilyä.
No, ja tämähän on, siis oli sitten kyse tästä asiasta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, mistä tahansa, niin hyvin usein se helppo tavallaan tapa vastustaa on sanoa, että no näyttäkää se allekirjoitettu paperi. No eihän Trump ole selvinnyt näin kauaa bisnesmaailmassa, jos hän olisi niin tyhmä, että hän allekirjoittaisi paperin, että mene lahjomaan tämä juristi ja tämä ja tämä henkilö. Vaan hän voi antaa ymmärtää, kuten mikä tahansa hyvä organisoidun rikollisuuden pomo, että niin, että eikö olisi hienoa, jos näin kävisi, tai vitsi, kun joku tekisi näin ja niin edelleen. Ja kyllä ne alaiset, jotka siellä pysyy organisaatiossa, niin kyllä he aika nopeasti oppii, että mitä pomo haluaa. Ja sitten jos ajattelee, että pari NS-alaista on myös ollut hänen lapsiaan, jotka varmaan tuntee isänsä sanan käytön ja mitä hän haluaa vielä paremmin, niin ajatus, että löytyisi nyt todellakin joku asiakirja, niin se on liian helppo tapa vastustaa, että ei tässä tapahtunut mitään, koska ei löydy mustaa valkoisella asiakirjaa.
Mä haluaisin
vain palata yhteen asiaan, joka niin kun mietitään tätä, että mitä ollaan kirjoitettu, niin mikä tahansa yksittäinen näistä tänään esille tulleista, josta hän olisi ollut viikkojen tai kuukausien kriisi Obamalle tai George W. Bushille tai Bill Clintonille. Esimerkiksi nyt tämä tapaaminen Lavrovin kanssa, niin siellähän Trump paljasti tiedustelutietoa, hyvin salaista tiedustelutietoa, joka vaati, että Israel teki suuria liikkeitä. Eli Trump paljasti läheisen liittolaisen hyvin salaista tiedustelutietoa vähän siitä vain ohi mennen. Ja tämä nyt on niin kuin varmaan siellä 5300 jossakin niin kuin skandaalissa Trumpin suhteen. On helppo keskustella yhdestä asiasta, mutta se kontekstihan on vieläkin pöyristyttävä. Me ollaan vaan totuttu siihen.
Joo, ja siis tosiaan halusin vielä takertua vähän tuohon Benitan aiempaan puheenvuoroon. Eli kun sanoit, että on selittämättömiä tapahtumia, että niitä on paljon, niin kuin Saalikin tässä viittasi, niin voitko vähän kertoa, että mitä tarkoitit näillä selittämättömillä tapahtumilla?
No just esimerkiksi silloin, kun oli nämä Trump Tower-tapaamiset, mitä Don Jr. järjesti, ja siellä oli Manafort silloin kampanjan puolesta mukana, ja sitten on ollut kaikki näitä, siellä oli tämä Veselnitskaya ja tämä venäläinen juristi, ja muista, mistä ei sitten koskaan löytynyt mitään mustaa valkoisella, että mitä siellä itse asiassa on tapahtunut, mutta sitten mä halusin kyllä tuoda esiin, että sen lisäksi, että on ollut näitä selittämättömiä tapahtumia, niin on myöskin fakta, että Venäjä sekaantui Yhdysvaltain vaaleihin. Siitä tuli useita syytöksiä. Venäjän tiedusteluviranomaisia, siellä on korkea-arvoisia upseeria, jotka on ollut syytteessä. Tämä on yleinen konsensus ja myös Mallerin tutkinnan lopputulos, että Venäjä sekaantui vaaleihin. Eli sitä ei voi nyt millään tavalla väheksyä tästä, vaan että nyt tässä tutkinnassa lopputulema oli se, että ei voida näyttää todistusaineistoa, että Trumpin kampanja tai hän itse edesauttoi tässä sekaantumisessa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radiossa keskustellaan siis Donald Trumpin saamasta vapautuksesta, eli tästä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaraportista. Trump kuvaili raporttia täydelliseksi vapautukseksi. Onko se sitä, Charlie?
Ei, mutta mä ymmärrän täysin, miksi Trump sitä näin kuvailisi. Siis kysehän oli siitä, että sanoisin, tämä osa, puhuttiin aiemmin, että onko Venäjä sekaantunut, niin se on päivän selvää, että on sekaantunut. Sitten mikä Trumpin ja hänen kampanjan roolinsa on, niin näyttää siltä jopa tämän lyhyen Barrin kirjeen perusteella, että todistusaineistoa oli molempiin suuntiin ja että nyt ei ole kyse siitä, että oltaisiin vaan todistettu se negatiivinen, vaan ei vain ole tarpeeksi selvää näyttöä, joka riittäisi juridisesti pitävään keissiin, niin että laitetaan Yhdysvaltain presidentti oikeuteen, jolloin se niin kuin vaadittu rima on varmaan aika korkealla. Mutta sehän ei missään nimessä tarkoittaa, että ei mitään laitonta olisi tapahtunut esimerkiksi, vaan se ei vain ollut tarpeeksi paha, jos näin voi sanoa.
Penita, minkälaisia ajatuksia herättää tämä Trumpin ensireaktio?
No ensinnäkin se herättää sen ajatuksen, että jos alun alkaen on ollut konsensus siitä, että istuvaa presidenttiä ei aseteta virkasyytökseen, niin eihän silloin siinä edes rikokset ole tässä asiassa keskiössä, vaan että onko siellä tapahtunut jotain väärinkäytöksiä, jotka ei ole rikoksia, tai että jotain moraalisesti arveluttavaa, tai jotain sellaista, joka kertoo presidentin kyvyttömyydestä hoitaa tehtäviään. Että siellähän on paljon tällaisia nyansseja ja kerroksia, mistä kongressi on varmasti kiinnostunut, ja myös suuri yleisö, jolle ei ole mitään tekemistä varsinaisen rikollisen toiminnan kanssa, vaan sitten taas tällaisen muun pätevyyden ja johtajuuden kanssa.
Se on mahtava mahdollisuus Trumpille nyt sanoa, että hän on sanonut koko ajan no collusion, nyt tässä lukee no collusion, niin hän voi vaan sanoa, että hei, hän on oikeassa ja sehän tavallaan siinä niin kuin tyylissä tehdä politiikkaa lisää sitä gloriaa kaikkeen, että hänhän on oikeassa kaikessa nytten. Niin mä ymmärrän täysin, miksi hän käyttäisi tätä varmaan merkittävä osa republikaanipuolueesta hengittää hyvin syvään ja iloisesti, että näin kävi. Koska he nyt on hirttäytynyt Trumpiin niin vahvasti, niin ymmärrän tämän lähestymistavan ehdottomasti. Ja se on helppo tällainen niin kutsuttu bumper sticker -asia, jonka voi sanoa, verrattuna sitten demokraattipuolueen argumentointiin, jonka pitää olla tavallaan juridis-oikeudellinen, paljon kompleksimpi, ei näin mustavalkoinen. Niin kyllähän sen tietää, että tässä miten sanoisi, julkisessa käsittelyssä, mikä näistä menee jakeluun helpommin.
Niin, ja tässä nyt odotettiin maanpetossyytettä, niin voiko sellainen vielä tulla?
No voi, siis mä mietin tässä, että mistä nyt viimeisiä paria presidenttiä on syytetty ja menemättä enemmän siihen keissiin, mutta jos verrataan Trumpin tekemisiä ja sitten Bill Clintonin tekemisiä, jossa sitten hänet vietiin tai oikeuteen vaan syytteeseen, niin miksi ei? Mutta sitten tulee hyvin poliittinen ja demokraattien ongelma on se, että hehän haluaa valloittaa Valkoisen talon takaisin 2020 vaaleissa. Jos he ajavat syytteitä liian kovaa todistusaineistolla, joka ei ole niin pitävää, niin on mahdollista, että he menettävät nämä liikkuvat äänestäjät. Eli nyt etenkin edustajan huoneessa niin varmaan nähdään demokraatit ajavan kahdella rattailla. Nancy Pelosi luultavasti jättää aina oven auki, kuten hän on tehnyt, mutta on tämä niin kuin rauhallisempi. Ja sitten annetaan joidenkin muiden ajaa niin kuin sillä paljon vauhdikkaammalla vankkurilla, jos näin voi sanoa. Koska todellakin demokraattien tähtäimissä on valoittaa Valkoinen talo takaisin, ei vain saada Trump johonkin syytteeseen.
Benita, uskotko, että sellainen maanpetossyyte voi vielä rapsahtaa jossain vaiheessa?
No en mä nyt ota siihen kantaa, kun mä haluan ottaa kantaa tuohon, mihin, mitä Charlie sanoi aikaisemmin, kun mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että ensinnäkin, että mä ymmärrän täysin sen, että presidentti ratsastaa nyt ton ajatuksen kanssa, että hän on täysin syytteistä vapautettu. Ja sitten hän pystyy käyttämään tätä oivallisesti hyödykseen nyt kaikessa. Eli että jos demokraatit tutkii mitä tahansa hän asiaa, niin hän pystyy sanomaan siihen, että joo, että sen nyt näkee, että noita vain on jatkuu, kun ei yhdessä asiassa saanut voittoa, niin nyt ne jatkaa tätä samaa. Ja sitten tässä on just se suuri vaara, kun heidän tärkein tehtävä olisi nyt saada jonkinlainen sanoma kirkastettua seuraaviin vaaleihin. Puolueessa on niin monta eri siipeä ja leiriä, että niistä vasemman laidan aktivisteista ja sitten näiden keskimatkan kulkijoista ja sitten sinne oikealle päin. Et mitä puolue edustaa, miten äänestäjät ylipäätään tulkitsee, että mitä tässä, missä on kyse näissä 2020 vaaleissa. Mutta sitten se toinen asia, mikä minulle tuli mieleen tuossa myöskin, oli se, että se, mistä tässä oikeastaan on kyse, että kun demokraatit pyrkii yleensä pelaamaan näiden pelisääntöjen mukaisesti ja tekemään tutkintoja ja tekemään kaikki ikään kuin, by the book, niin nyt kun Trump on tällainen villikortti, joka tuli taloon eikä noudata näistä pelisäännöistä mitään, niin tämä järjestelmä on kyllä osoittautunut täysin kyvyttömäksi löytämään keinoja tällaisen villinkortin käsittelyyn.
Niin. Sitten yksi asia, mitä tässä pohdittiin, että yrittikö Trump jollain tavalla jarruttaa tätä Venäjä-tutkintaa? Voidaanko tästä myöskään sanoa yhtään mitään?
No siis mun mielestä on päivän selvää, että hän näin teki. Hän sanoi ja ilmaisi, että hän oli vihainen siitä, että hän ensimmäinen oikeusministeri kieltäytyy tai niin kuin jääväsi itsensä. Hän teki täysin selväksi, että hän erotti Comeyn sen takia, että hän pelkäsi, minne tämä on menossa. Niin siitä ei liede mitään niin kuin epäilystä meille normaaleille ihmisille. Sitten riittääkö tarpeeksi todistusaineistoa, joka pitäisi oikeudessa Yhdysvaltain presidenttiin vastaan, niin se lienee sitten eri kysymys.
Joo, tosiaan tämän tutkinnan lähtökohta kuitenkin oli, että Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin. Nyt vain ei tosiaan löytynyt sitä niin sanottua savuavaa asetta.
Siis että siitä löytyy. Siis Venäjä on ehdottomasti vaikuttanut siihen ja Venäjän puoltahan on tullut tällaisia vähän niin kuin nauravia kommenttejakin tähän suuntaan. Ja tämän takia se on yksi kiinnostava asia, että pääosa keskustelussa on liittynyt Trumpin ja hänen kampanjansa rooliin. Siihen, että Venäjä pyrki ja näköjään jollakin tasolla onnistui vaikuttamaan Yhdysvaltojen vaaleihin, niin senhän pitäisi olla niin kuin jymypommiuutinen. Se, että tämä oli tiedossa jo ennen 2016 vaaleja ja presidentti Obama oli halukas ehkä kertomaan tästä, mutta vain jos se olisi tällainen bipartisan ja silloinen USA:n kongressin republikaanijohtoinen kieltäytyvät tästä.
Joo.
Niin onhan se niin kuin kiinnostava, että oli tiedossa, kaikkien tiedossa, että Venäjä on tämän tehnyt, mutta se nyt on jäänyt uutiskatveeseen, jos näin sanoo.
Joo, ja sitten vielä, että mikä tässä on seuraava askel? Alkaako tästä pitkät spekulaatiot ja vääntö vai voiko tämä unohtua tämä tutkinta nyt tässä vaiheessa, Benita?
Ei voi, ei, vaan tätä tullaan vääntämään ja pitkään. Ja sitten tietysti riippuu siitä just, että paljon sitä dokumenttia, paljon siitä annetaan nähtäväksi, niin riippuu siitä. Mutta kyllähän se on ihan päivänselvää, että jos sä viidelle ihmiselle annat saman dokumentin, niin ne kaikki löytää sieltä eri asioita. Ja nyt kun me tiedostetaan, miten ideologisesti latautunut Yhdysvaltain poliittinen kenttä on, miten siellä tulkitaan kaikki niiden lenssien läpi, niin mitään konsensusta tästä ei tulemaan. Ja nyt kysymys kuuluu vaan se, että miten demokraatit ajattelee tämän strategisesti, että kuinka paljon he tämän asian päällä seisoo nyt tämän alkaneiden vaalien ajan, vai että kohdistaako he katseet niihin vaaleihin ja alkaa miettiä sitä. Jos he tässä völlää tätä asiaa seuraavat 2 vuotta, niin mä pahoin pelkään, että yhdysvaltalainen suuri yleisö tympääntyy täysin ja siinä käy huonosti sitten vaaleissa.
Mielenkiintoista. Meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppumaan, mutta ihan loppuun haluaisin vielä kysyä, Charlie, että nyt kun Trump on tunnustanut Golanin alueen Israelille kuuluvaksi eilen, kun hän tapasi Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun, niin menettikö Ukraina Krimin tavallaan lopullisesti tässä samalla sekunnilla, kun presidentti allekirjoitti tämän asetuksen? Et onko Yhdysvallat todella nyt sitä mieltä, että toisen valtion asioihin voi puuttua tällä tavalla? Vai mitä tästä voidaan päätellä?
No siis Yhdysvallat on ollut vuosisatoja sitä mieltä, että se voi puuttua muiden maiden asioihin, mutta niin se on ehkä pidempi keskustelu. Sitten niin kyllähän tämän liittyy varmaan myös tämä Golan keskeisesti jo 2020 USA:n presidenttivaalikampanjaan. Tietenkin se on niin kuin auttanut Netanyahua Israelissa siellä meidän kampanjassa, mutta kyllä Trump on sillä myös lunastanut tiettyjen amerikkalaisen tukijajoukkojensa niin kuin tukea. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, että miten Trump tekee bisnestä ja jos sanoo, tekee presidenttiyttään siinä mielessä, että hän nyt vain ilmoittaa, että näin tehdään, varmistamatta, että hän saa mitään tukea. Hän ei siis edes pikkuvaltiot jossakin niin kuin keskellä aavaa valtamerta ei ole ilmoittanut, että he tukevat nyt tätä linjausta. Ei Trump tule saamaan EUta tai muita mukaan tähän. Siinä mielessä mä sanon, että Ukraina ei tarvitse olla niin huolissaan tästä asiasta. Kyllähän se varmaan on omiaan lisäämään hieman epävarmuutta Lähi-idässä.
Tämä on todella jännittävä tilanne ja jäämme seuraamaan tätä. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta Charlie Salonius Pasternak ja Benita Heiskanen.
Kiitos, mukava olla täällä.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.